itti gaafatamtoota koongireesii federaalisti oromoo Baqqalee Garbaatii fi Miilootiisaa nama torbattaa dhahmanidha. Qilinxooti bahe akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jedhutti balleessaa himataniin irraa dhiisaniitiin gad lakkisan. Warra hidhaa bahe keessaa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Addisuu Bulaallaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Geetuu Gaarumsa, obbo Tasfaayee Liibaneetii fi obbo Bayyana Ruudaa fa'a tan irratti jalannan oduu hima koongireesii federaalisti oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbifte akkana jedha.
Baaniru bakkeenumatti gaddiisan jennaanuma dhageenye isaantu utuu namni isaan biran ga'in mana hidhaati ba'anii akkumati beektu geejjibi hin jiru. Amma Oromiyaa keessa hundumaa galuun hin danda'u golee arfanuun hundumtu cufaa waanta ta'eef gara geejjibaa dhaqaniiti gara qaallitti keessatti kan egaa namni wal ga'e.
Attami namni baay'eedha.
Baay'eedha. Amma makiinaan lakkaa'uu amman hin dandeenyetu jira. Amma kan duukaa deemaa jiru karaa kana gubbaatti namni baay'eetu yaa'ee halkanuma kana dhaabbatee simataa jira.
Eenyu fa'i kan hiikame kan ijaan argitan?
Hundumti isaanii hiikamaniiru. Namni arfanuun isaaniin karaa gara bira deemanii gamma Baqqalee wajjin hin jirra. Mana murtiidhaa dafartaniitti warri jedhame waggaa tokkotti faradame ba'aniiru. Ija kootiin argeera.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Anis baay'een si galateeffadha. Fayyaa ta'i.
Obbo Baqqalee Garbaa waan hidhaatiif waan hiikamoo kan jedhee jaalannetti.
Obbo Baqqalee baga gammaddan.
Baga waliin gammadne yaadoo ko fayyaa keeti.
Naguma.
Nagaa galata Waaqayyo.
Gaaffii tokkoon qaba yeroo biraa olitti deebina. Haala kanatti wanti itti dhaga'ame dhaggeeffatoota keenyaaf yoo ibsitan.
Ata'ugaa akkuma beekamu. Mootummaan murteessee hidhamtoota siyaasaa nanii eega jedhe keessas ji'a tokko darbeera. Marsaa tokkoffaan darbee marsaa lammaffaas namoota eega waamamaniin booda nuti maqaan keenya akka keessan turreen beekama. Haa ta'uyyuu malee immoo haala hin beekamneen karaa adda addaa dhiibbaarra ga'een isaa ta'u waan biroon isaa ta'u guyyaa kaleessaa. Akka baanu akka murtaa'e nuti miidiyaadhumaan dhageenyeenis. Har'ammoo gara sa'aatii 10 keessaadha kan gadi lakkifamne. Maatiin keenyas quba hin qabu ture, uummannis quba hin qabu ture. Yeroo gabaabaa keessatti maatii keenyatti bilbilee sababii itti himneef namoonni yeroo summa gurmaa'anii konkolaataa baay'eedhaan namoota hedduun bakka hundumaatti dhaabbatanii nu eeganii ammallee gara manaatti warri biroonis deemaniiru. Ani immoo dhagaamatti jalaan jira. Daqiiqaa 5 tokko booda waan amma naqa'u natti fakkaata.
Uummataan maal jettu?
Baay'ee galatoomfadhaa. Wanti ta'e hundumtuu qabsoodhaan ta'e wanti ta'e hundumtuu qooda fudhannaa uummata keenyaatiin ta'e utuu uummanni keenya tokko ta'ee waan hundumaatiin akka saba tokkotti qabsoo isaa fileensuudhaa baatee har'a nutis mana keenyatti yookaan maatii keenyatti hin dabalamnu turre. Namoonni kanaan dura maatii isaaniitti dabalamanis kana arguudhaaf hin danda'an turanii. Uummata keenya baay'ee galateeffachuun barbaada. Uummata galateeffamuun irra jirudha.
Obbo Baqqalee Garbaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Atillee galatoomii jira.
Gama kaaniin himatamtoota galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kan himataman obbo Darajjee Margaa maqaan hin dhahamne maaliif akka ta'e abukaatoo isaanii obbo Wandimuu Ibsaa gaafadheera.
Sababa hafeef ganaa isas gaafadhee abbootii alangaallee dandachallee gaafadhee hubachuu danda'a. Darajjee Margaa akka maamila ta'ee ammaa dhaabbadhuuf isa kanatu na jalaas.
Obbo Darajjee Margaa nama hidhaa keessatti dararaa guddaan irra ga'ee fi miidhama guddaa qabu jedhanii kan gabaasan jiru gareeleen mirga dhala namaaf falman. Obbo Darajjee Margaa abbaan isaaniis mana hidhaa Qilinxoo keessa jiru isaaniin ba'an jechuudhaaree obbo Darajjeen.
Akka tilmaamutti obbo Darajjeen mana biraallee hin qabu. Warra kunuu Qilinxootti mana guddan jedhanii nama 38 caqasaman keessallee maqaan isaa hin jira. Galmee biraatiin waan himannaa qabuufi qulqulleessuudhaaf waan duubatti na jala hambisan natti fakkaata. Abbaan isaa galmee biraatti irratti matamee himannaan irraa cita jennee warra abdiin eeggachaa jirru. Isaan hedduu.
Obbo Wandimuu Ibsaa hedduu galateeffanna.